Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, din nou la jurnalul de studiu în ciclul Călător în timp și spațiu. Alături de mine în studio este profesorul, pastorul și arheologul Traian Aldea, care ne va conduce, așa cum ne-a promis de săptămâna trecută, puțin în afara apartamentului ideal creat de Dumnezeu, zonei ideale create de Dumnezeu primei familii, a lui Adam și Evei. Domnule Aldea, vom introduce, cred că, o nouă noțiune, ceva ce nu îmbunătățește relația dintre timp și spațiu, o adâncește și creează foarte, foarte multe probleme. Dar să vedem despre ce stăm de vorbă. Iată pe cei doi alungați de Dumnezeu din grădina Eden. S-au trezit în afara timpului și în afara spațiului în care trăiseră până atunci. Cum s-au descurcat?
Încerc să mă gândesc la o mulțime de oameni care și-au pierdut casa sau mașina, din diferite motive. Vreau să îmi spuneți câți dintre ei spune: domnule, era drept. N-aveam eu dreptul, așa era. Câți spun că a fost corect? Nici unul.
Nici unul.
Toți oamenii spun: mi-a luat dreptul meu, mi-a luat, și protestează și fiecare face...
Se simt neîndreptățiți.
Ce poate.
Da.
Cum s-a simțit Adam și Eva când au rămas fără casa ideală?
La fel.
Ei, eu cred că Adam și Eva n-au murmurat. Nu avem niciun document. Adam și Eva au pus capul în pământ și au plâns și au spus: păcatul nostru. Dar nemulțumirea aceasta se vede în copiii lor. Și probabil că o rădăcină de amărăciune din viața părinților a dat roade mai mari în copiii lor. Cain și Abel. De ce s-au certat acești doi copii? N-aveau pământ? Că oamenii spun, mai ales conceptul materialist, marxist-leninist, omul n-are pământ, omul n-are bani, omul n-are casă. De asta e nemulțumit. Dar uite, oamenii ăștia aveau. Aveau cât le trebuie. De ce s-au certat? Care a fost problema? Unii au încercat să vadă în conflictul dintre Abel și Cain, conflictul dintre păstori și agricultori. Două grupuri diferite. Păstorii tinde să mai intre cu oile pe holdele agricultorilor. Agricultorii sunt nemulțumiți și există o tensiune între cele două grupuri de lucrători, păstori și agricultori. Nu cred că a fost problema aceasta. Conflictul este însă de altă natură. Cain nu este mulțumit de planul pe care l-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu îi spune lui Cain: vezi, băiete, dacă vrei să te întorci în casa părinților tăi, în Eden, uite-o, dincolo de gardul acesta învăpaiat, trebuie să aduci o jertfă, trebuie să recunoști că sunteți vinovați și trebuie să iei viața unui miel. Acesta este planul. Aceasta este singura cale ca să te întorci în casa pierdută. Acceptă Cain acest plan? Nu-l acceptă. Abel a acceptat acest plan? Îl acceptă. Și acum vedem conflictul dintre un om care îl acceptă pe Dumnezeu și un om care nu îl acceptă pe Dumnezeu. Și această nemulțumire duce la crimă. După ce s-a făptuit crima, într-un mod atât de plastic îi se adresează Dumnezeu lui Cain. Citez: unde este Abel, fratele tău? Și el a zis: nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și el i-a spus, Dumnezeu adică: ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă la mine din pământ. Și acum, blestemat ești tu pe pământul care și-a deschis gura ca să primească sângele fratelui tău din mâna ta. Când vei lucra pământul, nu-ți va mai da puterea lui. Rătăcitor și fugar vei fi pe acest pământ. Extraordinar! Eu unul mă cutremur când observ că în fond, de fapt, în filozofia de bază, avem acum, datorită păcatului, datorită neascultării omului, un conflict între spațiu și timp. Pământul, spațiul pe care Dumnezeu l-a dat omului ca să fie un Eden. În a doua variantă, ca să fie un pământ bun și roditor. Acest pământ primește sângele omului. Ce era de fapt sângele? Era viață, nu? Până astăzi, sângele este elementul de viață. Viața omului stă în sânge. Ce este viața? Este timpul. Timpul pe care mi l-a dat Dumnezeu să-l trăiesc. Când acest timp este curmat și această viață, sânge, este vărsat și pământul înghite viața, înghite timpul, pui o cruce și spui 1990, atunci a murit tatăl meu. Acolo s-a întrerupt timpul pentru
un om.
Și ce punem noi pe morminte? Când a început
și când s-a,
și când s-a sfârșit? Unde le punem? Pe pământ. Pământul ne înghite timpul nostru. Primul conflict din istorie marcat prin prima cruce, prin primul cimitir, între spațiu și timp. Nu trebuia să fie așa. Dumnezeu n-a dorit ca pământul să înghită sângele fraților. Pentru că în final, la sfârșitul istoriei Bibliei, să spună, și pământul va da înapoi. Deci observați că restabilirea armoniei cerești nu constă numai în niște acte juridice, în niște aranjamente fizice, ci constă într-o armonie perfectă între timp și spațiu. Și vreau să vă spun un lucru foarte frumos, dar suntem în excursie, nu? În excursie suntem liberi. Se spune, uite, astăzi aveți o zi liberă. Fiecare vă duceți în acest loc atât de frumos, pitoresc, cu o mulțime de lucruri, vă duceți unde vreți voi. Ce facem în ziua liberă? Observați. Faceți o analiză. Ce faceți? În ziua de program nu ne place, că ne duce repede, hai, un ceas acolo, două ceasuri dincolo, încă două ceasuri dincolo și spune, vai, aș fi vrut să stau mai mult. Acum ești liber. Stai cât vrei tu. Ce faci în ziua liberă? Constat la final că n-ai făcut aproape nimic. De ce? N-avem capacitatea să ne coordonăm timpul și spațiul. De aceea planul lui Dumnezeu urmărește restabilirea unei armonii perfecte între timp și spațiu în întregul său univers.
Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu.
Mă întorc în timp, dar nu în spațiu, pentru că rămânem în același studio al postului de radio Vocea Speranței, dar mă întorc la timpul începerii discuției noastre de astăzi. Ați spus că ați fost cutremurat și sunteți cutremurat ori de câte ori citiți sau meditați la acest exemplu al primului conflict. Dar este acesta mai dur decât prima neascultare, cea care i-a dat afară din zona perfectă făcută de Dumnezeu pentru ei? O întrebare și încă o întrebare, domnule Aldea. Care au fost metodele de educație ale lui Adam și a Evei pentru ca unul dintre copii să crească atât de egoist și atât de gelos și atât de ușor manevrat de cel rău pentru a putea face chiar crima?
Ca să răspund la prima întrebare, noi oamenii observăm gravitatea doar în faza finală, când se văd consecințele. Când vine boala, accidentul, când pierdem ceva.
Deci faptele se măsoară în consecințe?
Noi atunci observăm și acuzăm pe ultimul dintr-un lanț, din cauza ta. Și nu observăm prima greșeală.
Toate au
când
avut
am
legătură.
Pornit pe drumul acesta, da. Când am început să facem asta, când s-a întâmplat asta, nu observăm cealaltă. Fapta lui Cain este deja un prim final a greșelii Evei din fața pomului. Pentru că, evident, greșeala capitală a fost când au intrat în spațiul interzis, când s-au apropiat și au luat din pomul interzis, indiferent ce pom a fost el, nu știm. Dar prima consecință concretă, dureroasă, extrem de dureroasă, a fost crima. Și atunci când a avut loc crima, atunci și Dumnezeu a trebuit să intervină foarte dur. Și la această crimă apare deja un blestem, un blestem teribil, care vine peste cine? Peste omul păcătos, deci numai omul care păcătuiește, și peste pământ. Și spune pământul să nu-ți mai dea roada lui. Și observați, de aici vine dezarmonia din lume. Faptul că atât de mult ne-am dereglat, că nici nu mai observăm. Omul care trăiește aproape de pământ și seamănă odată sămânță și sămânța lui nu iese, dar ies zeci și sute de buruieni și mai seamănă odată și ies două, trei și ies alte sute de buruieni și de două, trei ori curăță locul și îl sapă și planta abia crește și buruienele vin cu forță teribilă și inundă. Este copleșit, dar de ce atâta? Pentru că pământul a fost blestemat să dea spini și pălămidă și să nu-ți dea rodul. Observați dumneavoastră ce dereglare teribilă s-a produs în lumea noastră între spațiu, între pământ și timp, datorită faptului că omul n-a vrut să accepte planul lui Dumnezeu.
Deci păcătoșii sunt cei care n-au vrut să accepte planul lui Dumnezeu, pentru că dacă ați spus că a apărut această categorie de oameni, mă duce cu gândul că sunt două categorii de oameni. Cei care au acceptat planul lui Dumnezeu, oamenii buni, și păcătoșii care nu au vrut să-l accepte în urma acestei crime.
Da, dați-mi voie să mă explic puțin, probabil e dificil de înțeles. Suntem într-o acțiune, vorbim la nivelul timpului de astăzi. Pe coordonatele geografice mi s-a spus la paralela D și meridianul D în punctul X, te găsesc la ora D. Și eu trebuie să fiu acolo. La ora D sosese echipa numărul 2, care vine cu o nouă acțiune și nu mă găsește acolo. Ce se întâmplă? Un fiasco, o problemă. Fie că e militară, fie că e științifică, fie că e de orice altă natură. De ce? Eu nu am rămas la coordonatele date. Aceasta este în lumea noastră de astăzi.
Dilema generală.
Orice. Același lucru se întâmplă în timpul lui Cain și Abel. Coordonatele erau acestea. Datorită păcatului, sunteți în afara Edenului. Nu era mare diferență între în afară și înăuntru. Era încă un pământ binecuvântat, un pământ prosper, cât doreau ei să aibă loc. Și Dumnezeu spune, vreți să vă întoarceți în Eden? E posibil. Aducând o jertfă de animal. Ce spune Abel? Amin, Doamne, îți mulțumesc că mi-oferi o posibilitate.
O nouă șansă.
Ce spune Cain? Dar de ce asta? Nu se poate. Cum adică? Să fim criminali? Să omorâm animalele? Să omorâm câinii? Să omorâm miei? Vai, ce crud este! Dumnezeu este un Dumnezeu crud. Nu sunt de acord.
Și a adus jertfa lui.
A adus jertfa
lui. Așa cum a crezut mintea lui.
Dumnezeu nu l-a acceptat. Și spune, Cain, n-ai făcut bine. Tu trebuie să faci ce zic eu. Da? Și se înfurie și îl ucide pe Abel. Vedeți?
Unde a învățat el să facă acest lucru?
Păcatul. Era cineva în spate care învăța, diavolul cel vechi, care venise pe pământ.
Sub formă de șarpe?
De aceea Pavel spune extraordinar de frumos în Roman, capitolul 1. Deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, știau. Zice, nu i-au mulțumit, și nu i-a dat slavă. Cain trebuia să spună, Doamne, îți mulțumim că ne-ai dat viață. Nu suntem în Eden, dar suntem la poarta Edenului.
Și avem posibilitatea să ne întoarcem. Ne-ai
spuneți-mi dumneavoastră, noi care trăim astăzi, bătuți de vânt, cu inundații, cu căldură mare, cu frig mare, cu arșiță, cu de toate, nu v-ar place să trăiți la poarta Edenului decât să trăim aici, după o carte frumoasă, la răscruce de vânturi? Nu era de 10 ori mai bine acolo la poarta Edenului? Ba da. Dar ce ne-a făcut Cain? Nu a spus, Doamne, mulțumesc. N-a avut un cuvânt de mulțumire. Ori de câte ori avem în noi revolta, nemulțumirea. De ce Dumnezeu nu mi-a făcut așa? De ce Dumnezeu ne-a făcut așa? Noi stricăm ordinea, rupem coordonatele, creăm dezordine. În loc să mai fiu în punctul unde trebuia, sunt în altă parte. Observați dumneavoastră. Asta e problema. Noi discutăm doar ultima variantă. M-am tăiat, mi-a luat casa, am pățit accidentul acesta. Doar ultima. Dar nu discutăm prima variantă, primul pas când am pornit pe acest drum. În ce constă de fapt? Degeaba venim numai să legăm rănile. Nu observați dumneavoastră că salvările, cu cât devin mai rapide, tot nu fac față. Spitale, cu cât devin mai moderne, tot nu fac față. Închisorile, cu cât sunt mai bine puse, tot nu fac față. Ce să facem? Pentru că lucrăm doar la un capăt al firului, la consecințe, și nu lucrăm la celălalt capăt, la cauza dereglării. Cauza dereglării este că omul nu e mulțumit cu spațiul pe care îl dă Dumnezeu. Și ceea ce îmi doresc atât de mult este ca să fim mulțumiți, să spunem: Doamne, îți mulțumesc și pentru ziua de azi. Îți mulțumesc și pentru scaunul pe care pot să stau. Îți mulțumesc. Dragi ascultători, opriți-vă pentru o clipă, înălțați-vă ochii spre cer și spuneți: Doamne, îți mulțumesc. Îți mulțumesc că îmi dai viață, îmi dai unde să stau, am unde să dorm și am ce să mănânc. Acesta este lucrul de care avem nevoie ca să restabilim echilibrul inițial al lui Dumnezeu. Și oamenii care vor intra în acest echilibru, zice, vor intra în odihna mea. Noi ne pregătim ca să ne întoarcem în odihna lui Dumnezeu.
Altfel spus, și legându-mă de ceea ce ați afirmat înainte, pierdem coordonatele, dar Dumnezeu, printr-un GPS planetar, ne vede, recalculează alte coordonate și ne dă din nou adresa.
Și ne schimbă drumul să ne încadrăm
în același loc.
Exact.
Ne readuce, chiar dacă noi prin păcatele noastre o luăm într-o parte sau în alta, prin greșelile noastre ne afundăm în vreo vale adâncă, Dumnezeu recalculează, vede locul în care suntem. Și cu datele în care noi ne-am dus, ne recalculează traseul de întoarcere.
Exact, așa este.
Aceasta este vestea bună.
Sigur că da.
Să ne reîntoarcem la cei doi foști frați, pentru că a rămas doar unul. Să ne reîntoarcem la familia alungată și să vedem ce spațiu și-a găsit, în ce timp a trăit.
Citim mai departe raportul. În Geneza, capitolul 4, cu versetul 17, spune: și Cain a cunoscut pe soția sa, cu siguranță una din surorile lui, ea a rămas însărcinată și a născut pe Enoch. Și el a zidit o cetate și a pus numele cetății după numele fiului său, Enoch. Poate că spunem foarte normal, foarte simplu, era normal. Dar ce spațiu a rezervat Dumnezeu? Dumnezeu a spus: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul.
Și Cain s-a oprit.
Și Cain a spus: nu vreau să umplem pământul, pentru că da, sigur că da, Dumnezeu vrea să ne împrăștie ca să ne poată stăpâni mai ușor. Divide et impera, a zis Cain. Zice: nu, noi vrem să stăm toți împreună.
Să ne putem apăra.
Să ne facem o cetate, să ne apărăm. Ei, sunt oameni răi care ne urmăresc, noi trebuie să ne facem unelte. Și Tubal Cain, un nepot de-a lui Cain, a fost făuritorul tuturor uneltelor de aramă și de fier. Da, ce nu, le folosim ca să arăm pământul, că e mai ușor cu fier decât cu lemnul. Da, dar mai departe spune că a ucis un om și se pare că n-a ucis numai un om, se pare că a ucis chiar doi oameni. Deci observați, o cetate în loc de împrăștiere, unelte de fier ca să ucidă și nu ca să își lucreze pământul. Ce însemnează toate acestea? Însemnează că omul își creează alte coordonate, dintre care prima coordonată care apare clar pe harta pământului este cetatea. Cetatea este produsul omului răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Cetatea este produsul omului păcătos. Uneltele de fier sunt produsul omului violent.
cineva v-ar contrazice și ar spune că sunt produsul civilizației. Este normal ca omul să se dezvolte și să folosească ceea ce are, să creeze civilizație.
Mă rog, la o primă citire. Dar dacă dumneavoastră sunteți foarte interesați și îmi cereți acest lucru, eu pot să vin cu o mulțime de documente, de studii, oameni de valoare, istorici și filozofia civilizației noastre, în care am să vă citesc ce însemnează cetatea și ce însemnează civilizația rurală în mijlocul naturii. Ce însemnează una, ce însemnează alta. Unde a condus una, unde a condus cealaltă la istoria omenirii. Dar nu avem timp astăzi.
Se vede că acum oamenii fug din cetate și se reîntorc în spațiile rurale.
Ei, vedeți? Vreau doar să închei acest lucru extraordinar. Deci capitolul 4, un capitol tragic, un capitol unde avem deja conflictul, pământul și-a deschis gura să primească sângele tău. Cel mai răspândit monument pe acest pământ sunt mormintele, că sunt cruci, că sunt stele, că sunt diverse moduri de a marca, dar toate au două date. Aici a început și aici s-a sfârșit viața unui om. Spațiul înghite
timpul.
Până când? Capitolul se încheie cu un text extraordinar. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Și au pus întrebarea, unde mergem? Unde ajungem? Ce ne facem? Și s-au întors înapoi la Dumnezeu. Doamne, ajută-ne Tu! Doar când ne întoarcem înapoi la Dumnezeu și îi dăm slavă, adică ne închinăm și vrem să ascultăm ce ne spune El, vom restabili ordinea. Și aș dori să vorbim despre accentul pe care îl punem în viață, despre armonia care reușim să o facem între spațiu și timp, lucru pe care istoria Bibliei ne-l va prezenta și ne-l va demonstra din belșug cu foarte multe elemente. Dar capitolul 4, încă o dată repet, mi se pare un capitol foarte tragic, primul capitol tragic cu adevărat în istoria omenirii.
Mai avem 3-4 minute din emisiune. Dacă ar fi să punem punct necazului chiar de la început, ați putea face un scurt scenariu pentru ceea ce s-a întâmplat atunci la hotarele Canaanului și să rescrieți puțin acest capitol 4 din cel mai tragic capitol, să faceți unul cu vești bune?
Mă gândesc, dacă Cain ar fi spus, Doamne, ai dreptate, uite, am un gând rău și vreau să mi-l stăpânesc. Și s-ar fi dus la Abel și ar fi spus, Abel, dă-mi și mie un miel și îți dau în schimb un sac de grâu pentru el. Și ar fi adus o jertfă. N-ar fi existat prima crimă. Dacă oamenii au spus, bine, uite, am reușit să descoperim fierul, un lucru extraordinar. Vom face din el pluguri, sape, seceri, cosoare și vom lucra pământul mai ușor. Lumea noastră ar fi fost aproape un paradis. Nu chiar un paradis, dar aproape un paradis. Însă vedeți dumneavoastră, luați orice țară vreți, bogată sau săracă, cât folosesc din venitul lor pentru înarmare
și cât,
și cât folosesc pentru agricultură. Vă și faceți o comparație. Vedeți? Deci, dacă m-ați întrebat acest lucru, aș spune, aș fi făcut coordonatele după programul lui Dumnezeu. Să existe o armonie, nu un conflict. Nu să ne facem unelte ca să umplem pământul de sânge, ci să ne facem unelte ca să folosim, să exploatăm pământul acesta la maxim cu lucruri bune. Vă pot duce și în locuri unde oamenii au făcut din deșert o grădină.
Vom ajunge și acolo.
O să mergem, o să călătorim și pe acolo și chiar o să vă dau date foarte concrete cât se produce într-un deșert.
Eu aș vrea să, fiind foarte aproape de mamele care trăiesc tragedia neascultării copiilor, aș vrea să merg mai departe, să spun că, dincolo de ceea ce ar fi putut să facă Cain, poate ar fi putut să facă Adam și Eva. nu avem niciodată în privința creșterii celor doi, în privința obiceiurilor din prima familie. Însă, mă gândesc, din moment ce un copil a fost bun și altul a fost mai puțin bun, înseamnă că a fost ceva în educația acestui copil, a simțit ceva care l-a făcut pe el să meargă paralel și să se îndepărteze din ce în ce mai mult de valorile primei familii.
Mi-e foarte greu să îi analizez pe Adam și Eva. Din moment ce a avut un copil foarte bun și unul foarte rău, nu cred că e vina lor.
Dar îl analiz... Nu vorbim despre vină.
Vorbim despre educație. Ceea ce vreau să spun și pot să spun este de al treilea fiu, Set, cel care va prelua linia genealogică bună. Zice, și lui Set i s-au născut de asemenea un fiu și a pus numele Enos, care însemnează om muritor. Extraordinar! Om muritor! Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului.
Și despre acest lucru vom vorbi săptămâna viitoare într-o nouă emisiune, pentru că nu trebuie să rămânem cu partea negativă a lucrurilor. A preluat linia bună a familiei, moștenirea bună a familiei. Este o speranță și pentru noi. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție și vă invităm și săptămâna viitoare.